koalícia schválila štátny rozpočet. Opozícia hovorí o možnom bankrote. Juraja C., ktorý strieľal na premiéra, odsúdili za teroristický útok na 21-ročné väzenie. Termín schôdzky Donalda Trumpa a Vladimíra Putina nebol stanovený, je nejasné, kedy bude.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1% hrubého domáceho produktu, teda necelých 6 miliard eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5% HDP. Za návrh hlasovalo 79 poslancov koalície, vrátane Jána Ferenčáka z Hlasu. Podľa premiéra Roberta Fica to dokazuje, že koalícia je stabilná.
Tá 79 je ten najpodstatnejší odkaz vo vzťahu k slovenskej verejnosti. To 79 poslancov, ktorí na začiatku vzniku tejto vlády tvorili vládnu koalíciu a potom po rôznych rozhovoroch a presunoch je tu znovu tá istá 79, ktorá si uvedomuje, ako nevyhnutné a dôležité bolo prijať nielen lex konsolidáciu, ale ako bolo dôležité a nevyhnutné prijať aj samotný zákon o štátnom rozpočte.
Napriek konsolidačným opatreniam sa podľa Roberta Fica podarilo zvýšiť príjmy pre ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva, zachovať 13. dôchodok aj sociálny štandard. Aj podľa lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka schválenie rozpočtu jednoznačne potvrdzuje stabilitu vládnej koalície.
Napriek tomu, že môžeme mať medzi sebou rôzne názory na rôzne veci a mať rôzne pohľady ako traja koaliční partneri, ale je potvrdením toho, že sme stabilnou vládnou koalíciou, ktorá dnes nemá žiadnu alternatívu. Pretože keď sa pozriete do opozičných poslaneckých lavíc, tak tam jednoducho alternatíva nie je.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil schválenie rozpočtu za čierny deň pre Slovensko. Koalícia podľa neho schválila rozpočet Ficovej chudoby a ožobračovania.
Je to rozpočet, ktorý privádza našu krajinu o krok ďalej k bankrotu a privádza ju k chudobe. Je to rozpočet, ktorý vôbec nepomáha verejným financiám, naopak. Bude znamenať ešte väčšie zadlženie, bude znamenať deficit, ktorý, ja sa obávam, bude nezmenený alebo možno ešte vyšší, než keď táto vláda nastupovala. A zároveň to bude rozpočet, ktorý ľuďom zoberie peniaze na nových odvodoch, špeciálne teda pracujúcim ľuďom. Bude to rozpočet na rok, kedy slovenská ekonomika bude stáť.
Líder KDH Milan Majerský po schválení rozpočtu hovorí, že ľudia sa budú mať horšie. Varoval, že nám hrozí bankrot.
Kráčame naozaj po hrane priepasti k bankrotu. Čo je ale dôležitejšie, vláda nevie šetriť na sebe. Sú to tzv. Fantomové šetrenia, ktoré neboli zadefinované, neboli pomenované. Celú túto konsolidáciu, ktorá bola predtým a teraz tento štátny rozpočet, ktorý bol zadefinovaný a schválený, bol nastavený, že nepovedali, ako chce vláda šetriť. Je to výsledkom neschopnosti ministra Kamenického a neschopnosti tejto vládnej koalície. Ak sa pýtate na riešenie, jediné riešenie je demokratické vymenenie tejto neschopnej vlády.
Obžalovaný Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Vyhlásil to v rozsudku špecializovaný trestný súd Pracovicko-Banská Bystrica, ktorý ho odsúdil na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný. Právny zástupca premiéra Roberta Fica David Lindner rozhodnutie víta. Po vynesení rozsudku uviedol, že Juraj C. nie je žiadny dôchodca, ale terorista, ktorý chcel zaviesť určitý precedens, že v demokratickom a právnom štáte sa politická konfrontácia má riešiť násilnými prostriedkami.
Po období právneho temna a po tej právnej anarchii, ktorá tu vládla roku 2023, potom ako boli masívne politicky a mediálne ovplyvňované trestné konania, potom ako dochádzalo k masívnemu zneužívaniu trestného práva na politické účely. Tu máme rozsudok, ktorý prináša nádej, že do slovenského právneho prostredia sa postupne vracia spravodlivosť.
S rozsudkom sa stotožnila aj prokurátorka Katarína Habčáková. Považuje ho za zákonný a rešpektuje ho.
Ako ste počuli pána predsedu, presvedčila ho záverečná reč obžaloby a v podstate sa stotožnil s našimi argumentami. Takisto trest, ktorý bol uložený, považujem za zákonný a spravodlivý. Z tohto dôvodu som sa aj výslovne vzdala práva podať odvolanie.
Obhajca Juraja C. Namir Aliasri uviedol, že rozsudok ho neprekvapil. Rozhodnutie súdu rešpektuje a s najväčšou pravdepodobnosťou voči nemu podá odvolanie. Prípad sa tak následne dostane na najvyšší súd.
V minulosti najvyšší súd prezentoval ten právny názor, že nie sú splnené znaky, a tak aby bolo možné skutok kvalifikovať ako teroristický útok. Tým pádom v našom odvolaní budeme poukazovať práve aj na tento v minulosti vyslovený právny názor najvyššieho súdu, s tým, že od doby rozhodovania najvyššieho súdu podľa môjho názoru nedošlo k takým zmenám, ktoré by odôvodňovali skutok kvalifikovať ako terorizmus.
Minister vnútra Matúš Utaj Eštok v reakcii uviedol, že agresia nikdy nemôže byť nástrojom v demokracii. Označil za žalostné, že sa podľa jeho slov v rámci politickej kampane spochybňuje, či sa atentát vôbec stal. Predseda PS Michal Šimečka zase uviedol, že atentát na predsedu vlády bol desivý čin, ktorý sa nesmie opakovať. Je podľa neho správne, že vinník dostal súdom vymeraný prísny trest.
Krátko z domova.
Minister vnútra Matúš Utaj Eštok dnes vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku. Stotožnil sa s jej jasnou víziou posilniť stabilitu, odbornosť a dôveru verejnosti v políciu. Minister dodal, že pred novou prezidentkou sú náročné úlohy pokračovať v stabilizácii policajného zboru a zvyšovať bezpečnosť v uliciach. Opozičná SAS organizuje dnes podvečer v Bratislave pochod z námestia SMP pred parlament. Žiada pritom odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Väčšina ľudí nesúhlasí s predĺžením volebného obdobia zo 4 na 5 rokov. Ukázal to prieskum NMS. V prípade samospráv je za 28% a proti 51% ľudí. V prípade vládneho obdobia sa za zmenu vyjadrilo iba 23% opýtaných, proti je až 63%. S témou odsunu komunálnych a župných volieb z roku 2026 na rok 2027 prišiel na pracovnom sneme Smeru premiér Robert Fico. Jeho stranický kolega a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar potom povedal, že by predĺžil aj vládne obdobie. Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou v Novohrade bude otvorený 20. novembra. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš. Pôvodne mali 9-kilometrový úsek dokončiť začiatkom minulého roka. Výstavba si vyžiadala asi 270 miliónov eur. Fakultná nemocnica v Nitre opäť zaviedla zákaz návštev na všetkých oddeleniach pre zvýšený výskyt chrípky, respiračných ochorení a hepatitídy typu A. Na Slovensku by malo dôjsť k rekonštrukcii približne 580 mostov prostredníctvom PPP projektov. Rekonštrukcia by mala trvať 5 rokov a nasledovať by mala 30-ročná údržba. Výsledky ukončenej štúdie oznámil minister dopravy Jozef Ráš, ktorý považuje obnovu mostov za podstatný impuls pre stav domácej ekonomiky.
Jedná sa o mosty na cestách prvej triedy. My sme o tomto projekte, alebo teda o tom, že pripravujeme takýto PPP projekt, hovorili. Vieme, že súkromné peniaze alebo takéto PPP projekty sú výraznou hybnou silou našej ekonomiky. Je to niečo, čo nám naozaj môže pomôcť do budúcich rokov pri zvyšovaní HDP. A teda považujem to za veľmi podstatný impuls nielen teda na obnovu mostov, ale aj na stav našej ekonomiky.
Výsledný počet zrekonštruovaných mostov bude podľa ministra závisieť ešte od súťažného dialógu. Číslo 575 by sa mohlo zmeniť ešte o približne 10% smerom nadol či nahor. V tejto súvislosti Jozef Ráš upozornil, že zoznam konkrétnych mostov nie je ešte finálny a môže sa zmeniť vzhľadom na verejnú súťaž. Tá by mala byť medzinárodná, pričom tender by mal byť vyhlásený v Európskom vestníku. Odhadovaná ročná platba za dostupnosť je vyčíslená na 86 miliónov eur. Šéf rezortu však dúfa, že vysúťažená výsledná suma bude nižšia.
Z cirkvi.
Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dnes hostila odbornú konferenciu s názvom Sakrálny priestor kresťanských konfesí na začiatku 21. storočia. Cieľom podujatia bolo predstaviť aktuálne trendy, výzvy a teologicko-umelecké otázky spojené so sakrálnou architektúrou 21. storočia, informuje Ľudovít Malík.
Na začiatku 21. storočia aj na Slovensku musí sakrálne umenie čeliť mnohým trendom od spoločenských po umelecké. Práve tejto problematike sa venovali hostia na konferencii na Fakulte architektúry a dizajnu, vysvetľuje docent Andrej Botek.
To sú všetko otázky, ktoré vlastne stoja pred nami, ktoré stoja ako výzvy a ktoré stoja ako výzvy jednak teda v tom zmysle kvality, ale ktoré aj v tej výzve smerom vlastne ku ľuďom, ktorí prichádzajú, ktorí hľadajú odpovede na otázky.
Na konferencii vystúpili viacerí odborníci. Hovorilo sa o vzťahu architektúry a sakrálna, o súčasnom liturgickom priestore či liturgickej reforme a jej dopadoch. Docentka Magdaléna Kvasnicová predstavila situáciu na Slovensku.
Súčasnému vkusu, ako tomu odbornému, viac si zodpovedá taký minimalistický prístup, teda architektúra, ktorá je oslobodená od nejakého dekorativizmu, takže v tej odbornej verejnosti sú viacej vážené takéto architektúry alebo kostoly.
Konferencia mala aj medzinárodný presah. Modernú sakrálnu architektúru v Čechách predstavil docent Pavel Kopeček z Univerzity Palackého v Olomouci.
Vlastne tá sakrálna architektúra je hodne ovlivnená tou stavbou kostela svatého Josefa v Senetářově od Ludvíka Kolka, které je spíše jakoby sochařským dílem, takže mnohdy nám ty stavby spíš jakoby připadají, jako když se modeluje socha.
Na konferencii boli predstavené mnohé pozitívne príklady sakrálnej architektúry. Všetky mali jeden spoločný bod. Viedli návštevníka k objavovaniu Boha.
Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska vypisuje súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evangelizačným zameraním. Ide o podporu masmediálnych projektov a projektov súvisiacich s masmédiami. Projekt je nutné poslať elektronicky do konca októbra. Podrobnosti pripája Boris Kolár.
Zo štatútu zbierky pre katolické médiá vyplýva, že obsah a zameranie projektu musí priamo súvisieť s činnosťou katolíckej cirkvi v oblasti médií a aktivít v oblasti mediálnej výchovy. Projekty je potrebné predkladať už len v elektronickej forme. Viac dodáva Katarína Jančišinová, hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska.
Ide o podporu masmediálnych projektov a projektov súvisiacich s masmédiami. Úspešní uchádzači budú podporení zo zbierky na katolické médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolíckych farnostiach na celom Slovensku.
Projekt je nutné poslať do piatku 31. októbra. Projekty po uzavretí výzvy posúdi Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska, pričom ich definitívne schválenie podlieha rozhodnutiu jarného plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska v marci 2026.
Po odsúhlasení budú úspešní uchádzači oboznámení o výške schváleného príspevku v prospech konkrétneho projektu, ktorý však môžu čerpať až na základe uzatvorenej zmluvy o využití prostriedkov s Konferenciou biskupov Slovenska.
Bližšie informácie, čo musí projekt obsahovať, je možné nájsť v štatúte zbierky. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
Podmienky evidencie právnických osôb z radov registrovaných cirkví, náboženských spoločností a ich organizačných zložiek bude ponovom upravovať opatrenie Ministerstva kultúry. Nahradí tak doterajší systém evidencie prostredníctvom smernice rezortu. Ten objasnil, že zmena implementuje odporúčanie Najvyššieho kontrolného úradu, vychádzajúceho z výsledkov kontroly zameranej na financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly Ministerstva kultúry. Dejiny augustianskej prepozitúry v Novom meste nad Váhom sú spojené so Stiborom zo Stiboríc. Hoci sám sa nedožil jej dokončenia v stavebných úpravách stredovekého kostola narodenia Panny Márie a budovaní areálu pokračoval jeho syn. Ako Janu Ondrejkovu upozornil dekana farár farnosti Blažej Čaputa, v predsieni jubilejného chrámu sa zachovala pamiatka na tohto významného donátora.
Tu nás nachádzajú dva také zaujímavé útvary. Ten vrchný, to je tá tabula z toho kostola, ktorý dal stávať Cibor zo Ciboric, rytier, v roku 1414 v gotickom slohu. Ten chrám bol, tam je aj po latinsky napísané na Božiu česť, slávu, Cibor, ktorý bol aj transilvánskym sedmohradským vojvodcom, tak založil vlastne tento chrám. Modlite sa za ňo. A tento druhý tympanon pod ním je už doby Jakuba Haška. Je to vlastne pamiatka na tú obnovu barokovú, keď chrám bol vybavený malbami a štukami v takej unikátnej forme.
Bohatá štuková výzdoba pochádza z druhej polovice 17. storočia a vytvorili ju pravdepodobne talianskí majstri, ktorí pôsobili aj v Trnave a vo Viedni. Je najrozsiahlejšou svojho druhu v strednej Európe a zobrazuje komplexný ikonografický program, ktorému dominuje oslava Panny Márie a cirkvi.
Kostol je trojloďový, v gotickom slohu postavený, a čo je zvláštnosťou tohto chrámu, že celý chrám bol postavený v oktogonálnom tvare, 8-uholník.
Ako uviedol novomestský dekan Blažej Čaputa, v rokoch 2022 až 2024 sa farnosti podarilo zreštaurovať štukovú výzdobu v priestoroch presbytéria, takže dnes ju môžeme obdivovať v plnej kráse. Na obnovu prispelo Ministerstvo kultúry a Trnavská arcidiecéza.
Chrám je pre nás na prvom mieste miestom stretnutia s Bohom, že tu prítomnosť Ježišova, takže to pre nás to najdôležitejšie, že on tu je, tak kvôli nemu sem vstupujeme. Ale na druhej strane si uvedomujeme, že tie ľudia, ktorí vytvárali tie umelecké skvosty, tak chceli to najlepšie, čo vedia, urobiť, dať Bohu. Takže zase aj to umenie je oslavou Boha.
V iránskom hlavnom meste Teherán slávnostne otvorili novú stanicu metra Sveta Mária, ktorá sa nachádza neďaleko arménskeho kostola svätého Sarkisa. Stanica obsahuje ornamentálne prvky evokujúce kresťanskú symboliku spojenú s moslimskou tradíciou. Bude tam umiestnená aj 2,5-metrová socha Panny Márie držiacej Ježiša. Latinský arcibiskup Teheránu a Isfahánu kardinál Dominik Jozef Matthew vníma pomenovanie stanice ako prejav úcty a otvorenosti voči kresťanskej menšine.
Zahraničné spravodajstvo.
Presný termín plánovaného stretnutia medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom zatiaľ ani jedna strana nestanovila, preto nie je jasné, kedy sa uskutoční. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Povedal tiež, že je predčasné hovoriť o prípadnej účasti lídrov akýchkoľvek krajín Európskej únie. Téme sa venuje Jozef Pikula.
Stanica CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala o odklade prípravného stretnutia ministrov zahraničných vecí Ruska a USA Sergeja Lavrova a Marka Rubia, ktoré má predchádzať samitu na úrovni prezidentov. Moskva však tvrdí, že ministri, ktorí spolu včera viedli telefonický rozhovor, sa na osobnej schôdzke ešte ani nedohodli. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že samit si vyžaduje dôslednú prípravu a Moskva ani nemá predstavu o tom, kedy by sa stretnutie mohlo konať. Trump po minulotýždňovom telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť, aby zistili, či dokážu ukončiť vojnu na Ukrajine. Vtedy vyjadril aj očakávanie, že schôdzka by mohla prebehnúť do 2 týždňov. Predstaviteľ Bieleho domu citovaný CNN uviedol, že plánovaná schôdzka ministrov, považovaná za kľúčový prípravný krok pre druhý tohtoročný summit lídrov USA a Ruska, sa neuskutoční. Aspoň zatiaľ nie. Dôvod odkladu stretnutia nebol bezprostredne jasný, jeden zo zdrojov stanice ale povedal, že Rubio a Lavrov vyjadrili rozdielne očakávania ohľadom možného ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu. Hovorca Kremľa podľa agentúry TASS označil za predčasné diskutovať o tom, či sa na samite medzi ruským a americkým prezidentom v Budapešti zúčastnia aj zástupcovia členských krajín EÚ. Reagoval tak na informáciu magazínu Politico, že niektorí lídri únie budú v najbližších dňoch lobovať za svoju účasť a aj za to, aby pri rokovacom stole sedel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už predtým vyhlásil, že je pripravený, ak bude pozvaný. Peskov sa vyjadril aj k medializovaným informáciám, že by Putin do Maďarska mohol pricestovať v tom istom lietadle ako Trump, čo podľa svojich slov považuje za fantazijnú verziu prípadného príchodu ruského prezidenta.
Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho eskortovali dnes na výkon trestu do väznice v Paríži. Odpíka si tam svoj 5-ročný trest odňatia slobody za zločinecké prisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007. Krátko predtým zverejnil na sieti X vyjadrenie, ktorom zopakoval, že je nevinný. Po svojom príchode podal odvolanie. Podrobnosti k prípadu povie Iveta Kureková.
Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy bol odsúdený na 5 rokov väzenia, z toho 3 s podmienečným odkladom za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007. Podľa súdneho verdiktu sa dopustil sprisahania, keď dovolil svojim blízkym spolupracovníkom nadviazať kontakt s osobami v Líbii s cieľom získať peniaze na volebnú kampaň. Súd Sarkozyho oslobodil od ostatných bodov obžaloby, teda obvinení z pasívnej korupcie, nelegálneho financovania kampane a obohacovania sa prostredníctvom sprenevery verejných prostriedkov, ale napriek tomu vydal príkaz na jeho nástup na výkon trestu, ktorý však bol odložený o 4 mesiace. Predtým, než sa vydal na cestu do jedinej parížskej väznice, sa pred domom bývalého prezidenta v luxusnej parížskej štvrti zhromaždila zhruba stovka jeho stúpencov, aby mu vyjadrila podporu. Sarkozy ich pozdravil v sprievode svojej manželky Carly Bruniovej, zatiaľ čo ľudia spievali francúzsku hymnu. Sarkozy na sieti X poďakoval Francúzom a Francúzkam za podporu a odkázal im, že dnes ráno nie je uväznený bývalý prezident republiky, ale nevinný človek. Po Sarkozyho nástupe do väzenia sa očakáva zrýchlenie súdneho konania v odvolacom procese, pravdepodobne už v prvom pol roku 2026. Sarkozy bude môcť požiadať aj o podmienečné prepustenie. Bývalý prezident bol umiestnený do väznice La Santé v hlavnom meste Paríž, kde sa nachádza oddelenie prezývané aj VIP s individuálnymi celami vybavenými sprchami a varnými doskami.
Krátko zo sveta.
Iba tlak na Rusko môže zastaviť jeho útoky a iba rakety dlhého doletu vrátia ruského prezidenta Vladimíra Putina späť do reality. Tamojší prezident Volodymyr Zelenský sa takto vyjadril po najnovších ruských úderoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktoré spôsobili výpadky elektriny pre 100 000 ľudí. Energetická infraštruktúra bola podľa Zelenského zasiahnutá v Černihivskej, ako aj Sumskej oblasti. Rusko takisto podniklo pomocou dronov útok na transformátory v záporovskej oblasti. Hamas oznámil, že večer odovzdá Izraelu tela ďalších 2 rukojemníkov. Doteraz ich vrátil 13 z 28. Izrael zasa dnes cez Červený kríž odovzdal tela ďalších 15 Palestínčanov. Od začiatku prímeria celkovo 165. Americký odvolací súd včera rozhodol, že prezident Donald Trump môže vyslať jednotky Národnej gardy do Portlandu v štáte Oregon, a to aj napriek námietkám tamojšieho guvernéra. Predchádzajúce rozhodnutie súdu zablokovalo nasadenie jednotiek s platnosťou minimálne do konca mesiaca pre podozrenie, že by Trumpove kroky mohli byť nezákonné. Poslanci Európskeho parlamentu dnes v Štrasburgu schválili novelu pravidiel Európskej únie o vodičských preukazoch. Jej cieľom je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť počet dopravných nehôd. Zavádzajú skúšobnú lehotu pre nováčikov, digitalizované doklady a cezhraničné zákazy šoférovania. Dolná komora parlamentu si dnes zvolila za premiérku Japonska predsedničku liberálno-demokratickej strany Sanae Takajčiovú. Politička sa tak stala prvou ženskou predsedničkou vlády v histórii krajiny. Zvolenie Takajčiovej je výsledkom koaličnej dohody medzi Japonskou liberálno-demokratickou stranou a Japonskou stranou obnovy, ktorú podpísali na poslednú chvíľu, len deň pred hlasovaním Dolnej komory parlamentu o jej vymenovaní. Tipsport Liga má dnes na programe 2 predohrávky. Košice v prvej tretine vyhrávajú nad Michalovcami 2-0. O 18. hodine Zvolen privítá Duklu Trenčín. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský z Montrealu strelil v nočnom zápase NHL proti Buffalu svoj tretí gól v sezóne. Prispel ním k víťazstvu 4-2, pričom skóroval v druhom stretnutí za sebou. Canadiens dosiahli už piatu výhru v tomto ročníku a bodovo sa vyrovnali lídrovi Atlantickej divízie Detroitu. Hokejisti Calgary prehrali šiestý zápas v sérii, keď na domácom ľade podľahli Winnipegu 1-2. Slovenský útočník Samuel Honzek naďalej čaká na prvý bod v NHL. Na ľade strávil viac ako 9 minút a do štatistík mu pribudol jeden minusový bod. Dvojica futbalových klubov Nike Ligy potvrdila v dnešných dueloch 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu pozíciu favoritov. V 8. finále nebudú chýbať Železiarne Podbrezová ani Tatran Prešov. Ten vyhral na pôde druholigovej Starej Ľubovne 3-0 a treťoligové Humenné podľahlo Podbrezovej tesne 1-2. Sean Dyche je nový tréner futbalistov Nottinghamu Forest. S účastníkom anglickej Premier League podpísal kontrakt do leta 2027. Vo funkcii nahradil Angieho Postecoglou, ktorého vedenie klubu odvolalo v sobotu, necelých 20 minút po domácej ligovej prehre s Chelsea 0-3. Ženská tenisová asociácia potrestala viaceré špičkové hráčky odobratím bodov zo svetového rebríčka. Sú medzi nimi Arina Sabalenková, Iga Švionteková, Madison Keysová, Cori Goffová a Amanda Anisimová. Tieto tresty však neovplyvnili ich postavenie v rebríčku. Hráčky potrestali za to, že v tejto sezóne neodohrali požadovaný počet povinných turnajov. Holandský lyžiar rakúskeho pôvodu Marcel Hirscher nebude štartovať v nedeľnejšom úvodnom obrovskom slalome svetového pohára v Seldene. Držiteľ 8 veľkých globusov sa síce už zotavil zo zranenia skrížených väzov v kolene, no o overtúre prestížneho seriálu sa nepredstaví pre chorobu.
Počasie.
Dážniky podľa Petra Jurčoviča neodložíme ani zajtra.
Ten príliv teplého vzduchu bude pokračovať ešte aj v stredu, aj vo štvrtok. Takže rátame s tým, že naďalej veľká oblačnosť, zamračené. Možno, že nebude na celom území pršať, ale na mnohých miestach sa ešte zrážky môžu vyskytnúť. Nebudú zase nejaké intenzívne, to môže byť tak okolo 5 mm. A tým, že bude veľa oblakov a ešte ten teplejší južný, juhovýchodný alebo juhozápadný vetor, tak ani noci ešte nebudú studené na severe, tak asi 1 a na juhu 10 viac. A potom cez deň, tak vyzerá to tak, že už v stredu by sme mohli mať na juhu aj 20. Keď to dnes máme tam 18-19, tak 20 nie je tak ďaleko, takže rátam aj s takou možnosťou, že bude aj 20. A vo štvrtok rátam s tým, že až takých 21 alebo aj 22 stupňov. Je to vysoká teplota, už sme dávno nemali 20, ale do rekordov je ešte ďaleko, tam to ešte aspoň o 5 stupňov vyššie.
Slovo povzbudenia dnes po 20. hodine ponúknu páter Jozef Bartkoviak a farár v Dolnom Kubíne Michal Janiga. Príjemné počúvanie a pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.